Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
Όταν κλείνει η αυλαία. Κείμενα παρουσίαση Ξένιος Ξενοθόντος. Την επιμέλεια της εκπομπής έχει η Κούλα Ευαγγελίδου.
Φίλοι και φίλες μας, καλησπέρα σας, καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους σας, πρώτη εκπομπή του χρόνου και γιορτάζουμε και εμείς σήμερα, κερδίζοντας κάποια λάμψη από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και από το δεύτερο μέρος που θα ασχοληθούμε σήμερα με το βιβλίο «Έχω ένα μυστικό», την βιογραφία της και να μάθουμε κάποια πράγματα για το παρελθόν της και για πράγματα τα οποία όλοι θα θέλαμε να μάθουμε μέσα από τη ζωή της πολυσυζητημένης αυτής ηθοποιού που δεν είναι άλλη από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θα πάρουμε λοιπόν στοιχεία από το βιογραφία αυτή όπου συγκεντρώνονται μέσα εκεί από τον γιο της, τον Γιάννη, τον Παπαμιχαήλ. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει δεσμό με τον Βλάση Μπονάτσο. Όπως είναι γνωστό, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ούτε έπινε ούτε κάπνισε, κάπνιζε ελάχιστα και δεν έκανε καμιά κατάχρηση ακόμα και την εποχή που βρισκόταν μαζί με τον Βλάση. Περνούσε τα βράδια της στο εργοστάσιο και παραδεχόταν από μόνη της ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί χωρίς να πάρει ένα χάπι που κλείνει το κομπιούτερ του μυαλού μου, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή της. Οι ευθύνες που τη βάραιναν από την πιο τρυφερή της ηλικία ήταν τόσες, ώστε να την αναγκάζουν να καταφεύγει στα χάπια για να ξεκουραστεί. Οι ίδιες ευθύνες και το συνεχές άγχος για να προλάβει όλα αυτά αποτελούσαν και το λόγο που ήταν μάλλον ευερέθιστη και οι εκρήξεις του θυμού της ήταν ιδιαίτερα έντονες, τόσο έντονες ώστε αργότερα να αισθάνεται τύψεις για αυτές. Σύμπτωμα αυτού του θυμού ήταν και το περίφημο τσιγάρο που είχε σβήσει στο πρόσωπο του φροντιστή Παντελή Παλιαράκη όταν εκείνος την κάρφωσε στο φήνο ότι αργούσε στο γύρισμα, με αποτέλεσμα ο παραγωγός να της χρεώσει όλα τα έξοδα της συγκεκριμένης ημέρας. Για αυτές τις εκρήξεις της λοιπόν η Αλίκη αισθανόταν πολύ άσχημα και όταν ύστερα από λίγο της περνούσε ο θυμός προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποφορτίζει την ατμόσφαιρα. Κάποτε στο Λονδίνο ο Δημήτρης Παπάζογλου την είχε στήσει έξω από το μουσείο της Ματάμ Ντισό όπου η Αλίκη περίμενε το χορογράφο μαζί με το γιο της και είχε εκνευριστεί φοβερά μέσα στην πολυκοσμία και την ουρά. Όταν έφτασε ο Παπάζογλου του είπε έξαλλη «Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου, δεν θα συνεργαστούμε, ούτε θα κάνεις τις χορογραφίες για την Εβίτα». Πράγματι για αρκετή ώρα δεν του μιλούσε, γρήγορα όμως κατάλαβε ότι το ξέσπασμά της ήταν υπερβολικό. Έτσι, αισθανόμενη τύψεις και προκειμένου να ξεχαστεί το όλο ζήτημα, κάθισε σε ένα παγκάκι μέσα στο μουσείο και άρχισε να παριστάνει το κέρινο ομοίωμα. Και ήταν τόσο επιτυχημένη ώστε ο κόσμος που περνούσε τη χάιδευε και έψαχνε να βρει το ταμπελάκι του εκθέματος.
Έρωτα στη ζεστή σου αγκαλιά δεν ανούρισες με φιλιά και δεν νοιάζομαι που με πας, που με πας. Έρωτα της καρδιάς βασιλιά τώρα ξέχασα τα παλιά και κατάλαβα τι θα πει να αγαπά. Σήμερα πρωτογνώρισα τη χαρά, χτύπησε η καρδιά μου δυο τρυφερά. Σήμερα ψάχνω να βρω σωστό σκοπό.
Ένας μύθος που καταρρύπτεται μέσα στις σελίδες του βιβλίου είναι και αυτός που ήθελε την Αλίκη σε μεγάλη κόντρα με την Τζένι Καρέζη. Όντως, στην εποχή του Φίνου υπήρξε μεταξύ τους ανταγωνισμός. Όσο ήταν η Αλίκη στην εταιρεία, δεν ήταν η Τζένι. Και όταν η Αλίκη επέστρεψε μετά τη συνεργασία της με τους Καραγιάννη Καρατζόπουλο, ήταν η σειρά της Τζένης να αποχωρήσει. Η μια στάθηκε πάντα δίπλα στην άλλη. Μπορεί να λέγανε καμιά φορά στα νεύρα τους κάτι μια για την άλλη, αλλά μόλις έφτανε κάποιος τρίτος να κατηγορήσει την Τζένι στην Αλίκη ή να κατηγορήσει την Αλίκη στην Τζένι, παίρνανε και δυο κεφάλια. Έτσι ήταν η σχέση που είχαν η Αλίκη και η συμμαθήτριά της στη σχολή του Εθνικού.
Ένα σπουργίτη έρημο κι αλήτη μόνο του στη λύσα του βοριά. Είναι ξεπουπουλιασμένος κι είναι ζαρωμένος στη στοχιά σαυλή στη μουριά. Τσίου 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 όσο λύσ' του κρύου τρέμει και τεινάζει τα φτερά. Μέσα από το παραθυρό μου βλέπω το μικρό μου το σπουργίτη το φουκαρά. Σπουργιτάκι καθώς σε κοιτάζω να σπαρταράς το κακό του χιονιά. Βρίσκω πως κάτι λίγο σου μοιάζω, νιώθω την ίδια με σε παγωνιά. Μικρό σπουργιτάκι μου έλα να ανοίξουμε δυο τα φτερά. Εγώ είμαι για σένα η κοπέλα και εσύ είσαι για μένα η χαρά.
Σπουργιτάκι καθώς σε κοιτάζω να σπαρταράς το κακό του χιονιά. Βρίσκω πως κάτι λίγο σου μοιάζω, νιώθω την ίδια με σε παγωνιά.
Μα τώρα η άνοιξη φτάνει γεμάτη από φως και χαρά. Μικρό σπουργιτάκι μου έλα να ανοίξουμε δυο τα φτερά. Όσο λύσ' του κρύου τρέμει και τεινάζει τα φτερά. Μέσα από το παραθυρό μου βλέπω το μικρό μου το σπουργίτι το φουκαρά.
Η Τζένι, η Καρέζη, ήταν επίσης ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να επιβληθεί στην Αλίκη, αλλά και να της πει πράγματα που δεν της άρεσαν. «Πολύ καλομαθημένο τον έχεις το Γιάννη», της είχε πει κάποτε. «Πρέπει να είσαι πιο αυστηρή, δεν κάνει να του τα δίνεις όλα. Δεν βλέπεις πως έχω εγώ τον Κωνσταντίνο. Τα ίδια να κάνεις και εσύ», της έλεγε, και η Αλίκη που αν κάποιος άλλος τολμούσε να της κάνει υποδείξεις στην ανατροφή του γιού της μπορούσε να τον σκοτώσει, μπροστά στην Τζένι έσκυβε το κεφάλι.
Καναμπελιά εύκολα θυμώνει. Να μην πιάνει το τιμόνι.
Να μην πιάνει το τιμόνι. Όποιος εύκολα θυμώνει.
Και στου καθένος τη λόξα να έχεις την υπομονή.
Κι όποιος πιάνει το τιμόνι που και που να φασκελώνει.
Όποιος πιάνει το τιμόνι. Το τιμόνι θέλει χέρια, θέλει να έχεις και καρδιά.
Τα σωτέρια, τα καλύτερα παιδιά. Όσοι πιάνουν το τιμόνι, προσοχή για τη λερώνει. Προσοχή για τη λερώνει.
Ο Γιάννης βέβαια μεγάλωσε χωρίς να έχει δίπλα του τη μητέρα του που τόσο λάτρευε. Το θέατρο, ο κινηματογράφος, οι υποχρεώσεις δεν επέτρεπαν στην Αλίκη να περνά όση ώρα ήθελε με το γιο της. Εκείνος προσπαθούσε να της τραβήξει την προσοχή με κάθε τρόπο. Κάποτε, ενώ μιλούσε με μια συνεργάτηδά της, η Αλίκη άκουγε περίεργους θορύβους πίσω από μια κουρτίνα στο σαλόνι του σπιτιού της. Ήταν ο Γιάννης που ήθελε να της τραβήξει την προσοχή ενοχλώντας την. Εκείνη όμως δεν είχε άλλη επιλογή από το να ζητήσει από τη Νίτσα, την κουβερνάντα του μικρού, να τον πάρει από εκεί προκειμένου να συνεχίσει ανενόχλητη την επαγγελματική της συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο, πάντως, που μεγαλώνοντας ο Γιάννης δεν ήθελε τα χάδια και τα φιλιά της μητέρας του ή το ότι τη ζητούσε να μην έρχεται στο σχολείο για να πάρει τους βαθμούς του, επειδή οι συμμαθήτριές του την πολιορκούσαν και εκείνος αισθανόταν ιδιαίτερα άβολα. Το ότι βρισκόταν στο επίκεντρο επειδή ήταν ο γιος της Αλίκης ήταν βαρύ φορτίο.
Στενός, παγωνιά και γκρίζος ουρανός.
Μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για συντροφιά μια συνέφια.
Υπομονή, υπομονή, υπομονή.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Το ζήτημα που δεν θίγεται καθόλου στο βιβλίο είναι αυτό της αϊθαλούς νεότητας της Αλίκης. Οι συνεργάτες και οι φίλοι της ηθοποιού, όταν ρωτηθούν για το αν πράγματι έκανε τόσες παρεμβάσεις όσες τις καταλόγιζαν, οι διάφορες φήμες είναι σαφείς. Έκανε διάφορα, λένε, χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει με σιγουριά κάτι. Οι φήμες μιλούσαν για κυταροθεραπείες, με έμβρια προβάτων και άλλα πολλά εφάνταστα. Σίγουρα είχε κάνει ρινοπλαστική στα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ στο πρόσωπό της υπήρχαν τα σημάδια από το lifting, στο οποίο είχε υποβληθεί πριν από την Εβίτα του 1981. Η ίδια η Αλίκη πάντως μάλλον μοιραζόταν το μυστικό αυτό με τους στενούς της φίλους. «Αχ, πως με ενοχλούν αυτοί οι επίδεσμοι πίσω από τα αυτιά», έλεγε πονηρά σε έναν από αυτούς, θέλοντας να του εξάψει την περιέργεια να τη ρωτήσει για ποιο ακριβώς λόγο είχε αυτούς τους επιδέσμους. Ιδιαίτερα περήφανη ήταν και για το στήθος της, το οποίο πρόσεχε πολύ και φρόντιζε να το επιδεικνύει κάνοντας τόπλες μπάνιο στη θεολόγο ή ακόμα και στη μεγάλη οθόνη. Το αγαπημένο της τρίκ ήταν ωστόσο να καλεί δημοσιογράφους για πρωινό προκειμένου να τη δουν αμακιγιάριστη. «Δες με καλά γιατί λένε πως έχω κάνει lifting», τους έλεγε. Όντως, χωρίς το μακιγιάζ να τη βαραίνει, η Αλίκη έμοιαζε με έφηβη και το κάστρο ακόμη και του πιο κακεντρεχούς δημοσιογράφου κατέρε μπροστά στη γοητεία της. Στις σελίδες του βιβλίου έχω ένα μυστικό. Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει μόνο καλά λόγια να πει για τους δεσμούς της μητέρας του, τον Νίκο Μοφεράτο, τον Μλάση Μπονάτσο και τον δεύτερο σύζυγό της Γιώργο Ηλιάδη, για τον οποίο αναφέρει ότι του στάθηκε σαν πατέρας. Με τον Κώστα Σπυρόπουλο, ωστόσο, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Είχαν μόλις 5 χρόνια διαφορά, θα μπορούσαν να είναι αδέρφια και ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους ήταν έντονος. Κάποτε η Αλίκη είχε πάρει στο Γιάννη μια πολύ ακριβή βιντεοκάμερα από την Αμερική, όταν όμως την είδε ο Σπυρόπουλος της τη ζήτησε για λογαριασμό του. «Μα είναι του παιδιού», διαμαρτυρήθηκε εκείνη. «Θα του πάρεις άλλη», ήρθε αμέσως η απάντηση. Μια άλλη φήμη ήθελε τον Παπα Μιχαήλ Τζούνιορ να φροντίζει να παίζει τάβλη ακριβώς κάτω από το παράθυρο του δωματίου του Σπυρόπουλου την ώρα που ο ηθοποιός απολάμβανε τη σιέστα του στο θεολόγο.
Και γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει η ζωή μας σαν τροχός. Και γελάει, γελάει, γελάει και ο πλούσιος και ο φτωχός. Γελάει, γελάει, γελάει και ο πλούσιος και ο φτωχός. Και γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει η ζωή μας σαν τροχός. Και γελάει, γελάει, γελάει και ο πλούσιος και ο φτωχός.
Όποιες όμως και αν ήταν οι σχέσεις των δύο ανδρών, το σίγουρο είναι πως ο Παπα Μιχαήλ του αναγνωρίζει το πόσο στάθηκε στη μητέρα του στη δοκιμασία της ασθενειάς της, όπως και το ότι δεν του συγχώρησε την ταχύτητα με την οποία προχώρησε στον επόμενό του δεσμό. Ακόμη και το πρόωρο τέλος της Αλίκης όμως είναι γεμάτο φημολογία. Από το ότι διάφορες θεραπείες νεότητας τις οποίες ακολουθούσε ήταν υπεύθυνες για την εμφάνιση του καρκίνου, μέχρι το ποιος επιμελήθηκε το μακιγιάζ για την τελευταία της δημόσια εμφάνιση, όταν οι κάμερες όρμησαν στο ανοιχτό φέρετρο και μετέδωσαν σε όλη την Ελλάδα την εικόνα που γέμισε οδύνη τους πάντες. Την Αλίκη στο φέρετρο με ένα μακιγιάζ ξένο προς την εικόνα που τόσο είχαν όλοι αγαπήσει. Στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι ο θάνατος είχε αγγίξει την εθνική αγαπημένη.
Thank you.
εσένα θέλω τέρι μου. Δικά σου όλα τα κινητά και βίλα κι αυτοκίνητα.
Λίγο πριν από την κηδεία και ενώ η οικογένεια της Αλίκης είχε φύγει από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να ετοιμαστούν, έφτασε εκεί μια από τις αγαπημένες της φίλες και ζήτησε να ανοίξουν το φέρετρο για να τη δει. Κρίνοντας πως το αισθητικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε και σε κατάσταση παροξυσμού από το σοκ, την έβαψε ξανά η ίδια με τα πιο έντονα χρώματα, απλώνοντας τα πλούσια ξανθά μαλλιά της πάνω στα λευκά λουλούδια που την κάλυπταν. Μια φήμη που αγγίζει τα όρια του Γκρανγκινιόλ, ενδεικτική ωστόσο του μεγέθους του μύθου της Αλίκης.
Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Αι, 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 αι. Κι όταν στην πίστα σε κρατώ, πετώ. Αι, 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 αι. Λες κι έχω βγάλει απ' τη χαρά φτερά. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
Αι, 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 αι.
Στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή.
Αι, 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 αι. Μη γελάτε, εγώ ξέρω να τραγουδάω.
Αι, 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 αι. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
Αι, 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 αι.
Στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή.
Αι, 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 αι.
σαν το βοριά, σαν το φεγγάρι. Έχεις μια χάρη και μια περπάτησια. Μάγια καρδιά, έχεις μια πέτρα, μια καρδιοπλεύτρα, φάρμα και ρηφωτιά. Αλίμονο,
αλίμονο στα νιάτα μου, που σου τα χαραμίζω. Ένα φεγγάρι σ' αγαπώ. Δυο ήλιους σε χωρίζω.
Στην παράστασή της στην όπερα που είχε παίξει της Εβίτας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έλεγε μία ατάκα στις πρόβες. «Πω πω και η διάρα που τις έκαναν. Ξέρεις πώς υποδοπατήθηκαν. Λες να μου κάνουν και μένα τέτοια κηδεία σαν την Περόν. Ή να κλέψουνε το σώμα μου. Μόνο που εμένα θα το κάνουν για να ψάξουν αν έχω σημάδια από τις πλαστικές». Αυτά έλεγε η γυναίκα που φοβόταν μην τυχόν και πεθάνει σε βαθύτατο γύρας και ο θάνατός της περάσει σε μονόστιλη είδηση. Αν ήξερε πόσο άδικο είχε.
Να αγαπώ και να αγαπιέμαι, να με η σκλάβα η θεά τ' αφεντικό. Έτσι μ' αρέσει να πουλώ και να πουλιέμαι και να έχω αγόρι που δεν θα'ναι φορτικό. Μη ζητάς να μάθεις, μη ζητάς να βρεις άκρη στην καρδιά. Δεν τρέπομαι να δίνω από το κρασί που με μεθάει όταν το πίνω. Έτσι μ' αρέσει, έτσι ζω, έτσι θα ζήσω. Δική μου υπόθεση που πάω, που θα βαδίσω. Μη ζητάς να μάθεις, μη ζητάς να βρεις στην καρδιά μου, γιατί θα χαθείς. Μη ζητάς να μάθεις.
κάτι θα χαθεί.
Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να ευχηθούμε σε όλους σας ένα όμορφο βράδυ, μια καλή χρονιά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Βωνιάτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Καλό σας βράδυ.
Γιατί μου μοιάζεις θάλασσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες κι έχεις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα πάνω φτάνουν στην καρδιά και τα νιάτα μας ξυπνάνε. Όνειρα τρελά και υπόθη φτερουγίζουν σαν έχω ένα γαϊμό που με τρώει γλυκά και με λιώνει. Έχω ένα γαϊμό, θα έρθω να στον πω. Αδερφή μου εσύ θάλασσα που σ' αγαπώ. Στα ταξίδια σας που πάτε τα αναργύνα, την κρυφή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά, να μου φέρετε κι εμένα τη χαρά.
Όταν κλείνει η αυλαία. Κείμενα παρουσίαση Ξένιος Ξενοφόντος. Την επιμέλεια της εκπομπής έχει η Κούλα Ευαγγελίδου.
Το πρόγραμμα που ακούσαμε μεταδόθηκε σε επανάληψη.